Вие сте со SPS на Македонски.
Слушате SBS радио, програма на македонски јазик. Денеска, 20. јуни, е светскиот ден на бегалците, има за цел да ги почитува храброста и силата на луѓето кои биле принудени да ги напуштат своите домови за да избегаат од војна, прогонство или насилство. Во 2001 година, Обединетите нации официално го прогласија 20. јуни за Светски ден на бегалците, кој се поклопува со 50-годишнината од Конвенцијата за статусот на бегалците од 1951 година. Темата за Светскиот ден на бегалците годинава е за свет каде бегалците се добре дојдени. Целта е се потикне солидарност и поддршка, дозволувајќи им на бегалците да напредуваат во нивните нови средини, додека се подготвуваат за можни безбедни враќања во нивните матични земји. На овој ден, подсетуваме и на македонските деца бегалци, со дел од нашето архивско интервју со Ѓорги Ајановски, дете бегалец и председател на Организацијскиот одбор на Петата светска средба на децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија, што се одржа во Скопје во 2018 година и со која што беа одбележени 70 години од екзодусот. Да го слушнеме прилогот.
Како што веќе спомнавте, ова е пета поред светска средба на некогашните деца бегалци од Егејскиот дел на Македонија, организирана од страна на Републичкото здружение на децата бегалци и нивните потомци, заедно со другите здруженија ширум светот, како во европските, така и од прекоморските земји. Сакам посебно да истакнам радоста што овој пат во организацијата на средбата се вклучени и нашите потомци, кои што со гордост ја продолжуваат традицијата на своите предци, то достојно да ја одбележат, да го одбележат споменот на детскиот екзодус, извршен во виорот на граѓанската војна во Грција пред точно 70 години. Станува збор за една хуманистичка манифестација, чие главно мото содржи единствена порака: мир во светот, осуда на војните и воените страдања и пред се заштита на децата од сите видови политички прогони и тортури. Да не заборавиме дека денес во светот десетици милиони деца се жртви на воени пустошења, раселени од своите родни краишта и без родителска грижа, со иста судбина како што беше и нашата. Тогаш преку 20.000 македонски дечиња на возраст од 4 до 14 години беа принудени да се оделат од мајчината преградка и спас да побарат преку границата во разни прифатни центри во тогашната Југославија и во повеќе европски држави. Од тие причини, од сите досегашни средби, а тоа значи и од предстојната, ќе биде испратена декларација до меѓународната јавност со апел да се поштедат децата од трагичните последици на војната и страдањата што тие ги носат со себе.
Може ли да подсетиме кои се децата бегалци и како дојде до ситуацијата тие деца да станат бегалци, да бидат расејани и одделени од нивните родители?
Па тоа беше обид или настојување наводно да се спасат децата од воените страдања, бидејќи тога се водеа жестоки борби во рамките на граѓанската војна во Грција. И тоа беше ова настојување да се поштедат тие деца, а фактички тоа беше еден дел од една политика за иселување на македонските дечиња од Егејскиот дел на Македонија. Историјата се уште трага за причините на таквата одлука што ја донесе тогашната комунистичка партија на Грција, но во секој случај се работи за еден овој невиден детски екзодус, чии последици траат се до денешен ден.
Вие сте еден од тие деца, едно од тие деца кои што беа раселени. Колку години имавте кога се случи граѓанската војна и каде ве однесе патот на дете бегалец?
Па јас тогаш имав неполни 6 години, тоа беше некаде во 1946 година, со оглед на тоа што моите родители беа вклучени во антифашистичкото движење и во граѓанската војна. Така да ние бевме принудени под присила да ги напуштиме нашите домове. Јас сум роден во Воден и заедно со овој мојата мајка и братот и сестрата, ја го зимно време, ја преминавме преку кај Макчалом во тешки услови и дојдавме во Битола. Меѓутоа, поради тоа што при преминот преку кај Макчалом во тие зимски услови, мојата сестричка која имаше 3 години, заболе, фактички беше премрзната и почина во Битола. По една година од Битола ние бевме заедно со неколку илјади бегалци од Егејскиот дел на Македонија, бевме префрлени во Гаково, тоа е едно место во близина на унгарската граница, во близина на Сомбор, во Војводина, и таму престојувавме, речи си, 2 години, во многу тешки услови, со тоа што се прехранувавме со помошта од Црвениот крст, тоа беа претежно, ето, ново е населено село со жени и старци, бидејќи младите луѓе, младите мажи и момчиња беа на фронтот, се бореа, се уште во рамките на Демократската армија на Грција и во македонските национални единици. Па така да таму поминавме 2 години и во 1949 година дефинитивно бевме вратени, се вративме во Македонија и се населивме во Скопје.
Господине Ајановски, како што и самите спомнавте, 70 години по тој немил настан, светот се уште не ја има научено лекцијата и војните се нов и нов извор на расејани деца, разделени од нивните родители, разделени фамилии. Дали кога ги гледате бегалците на денешнината, ви се враќаат дел од тие слики од кога имавте само 6 години?
Денес, кога ширум светот се водат многу, многу бројни војни, милиони, милиони деца страдат, се раселени по разни кампови, прифатни центри, каде што не знаат каква е нивната судбина. И да века ги следиме сите, ние се подсетуваме, тие настани, се подсетуваме и на нашата судбина, на децата бегалци, која што навистина беше трагична. По тие причини и формирано нашето Сдружение на децата бегалци, пред некаде во далечната 1989 година, со цел и ја формиравме манифестацијата светски средба на децата бегалци, со цел да укажеме, да подсетиме страдања и да да упатиме апел до меѓународната јавност да ги земе, да ги поштеди тие деца и да ги земе за да ги згрижи и да ги заштити од воените пустошења. Во програмата е предвидено одржување на изложба на книги посветена на антифашистичката и граѓанската војна, како и мемоарски трудови на учесници од тој период, исто така изложба на уметнички творби на тема македонскиот екзодус, чии автори се познати ликовни творци со потекло од Егејска Македонија. Исто така, предвидуваме да се одржи научен симпозиум посветен на прогонот на македонците во Грција, музичка смотра со песни изведени на фестивалот Гоце Фест, за што се изработени и специјални CD-а, во чест и спомен на загинатите и починати учесници во НОП во Егејска Македонија, ќе се одржи панихида во Слободниот храм Свети Климент, а еден ден е предведен за заеднички излет во еден од познатите туристички центри во Македонија. На крајот на средбата ќе се одржи заедничка свечена вечера за сите учесници со настап на познати естрадни уметници кои ќе исполнат мелоси од Егејскиот дел на Македонија. Веруваме дека преку сите овие манифестации ќе успееме на достоинствен начин да ги обележиме спомените за прогонот на македонските деца и 70 годишнината од крајот на кровавата граѓанска војна во Грција, во која што македонците претрпеа најголеми жртви.
Бидејќи ја спомнавте владата на Република Македонија која во моментот е нели во фокусот на вниманието со договорот кој што го потпиша со Грција околу името и промената на уставното име на Република Македонија. Верувате ли дека е можна нормализација, помирување меѓу и надминување на тие болни прашања меѓу Македонија и Грција?
Овој договор, иако сме ние граѓанско здружение, кое што на чија цел е да ги чува традициите и споменот на тие на тој период и на страдањето на децата бегалци, да афирмира културата и богатата традиција на македонците од егејскиот дел на Македонија. Сепак ние како здружение ми сметаме дека подобрувањето, нормализирањето на односите со Грција од големо значење, затоа што ние имаме многу и со години водиме борба за остварување на нашите права, одземени права, како што се одземањето на државјанството, на имотите. Сметаме дека со овој потек, доколку се покаже како успешен поради тоа што треба да иде на изјаснување пред македонскиот народ, дека доколку се прифати тој договор и доколку Македонија добие можност и биде примена во НАТО и во Европската Унија, дека на тој начин многу од овие прашања повеќе ќе бидат ставени на маса и полесно ќе се решат. Затоа што во рамките на Европската Унија ќе мора да се почитуваат тие меѓународни норми, кои што ќе овозможат да се остварат токму тие барења за кои нашето здружение се бори со години. Во секој случај сметаме дека во Европската Унија ќе отвори за Македонија широки простори за соработка не само со соседна Грција, туку и со соседните земји во регионот. Нашите обиди, знаете вие дека ние организиравме евиденција на имотите, на земените имоти, тука беше вклучена и владата на Република Македонија, но тие обиди останаа попусти затоа што грчките судови не ги признава легислативата на македонското правосудство и не можеха да ги остваруваме тие. Меѓутоа, мислам дека доколку се создадат услови во рамките на европските стандарди и вредности, дека тие права ќе можат полесно да се остварат.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.